cik dāvim limfātiskā cisterna ir izmainīta. Viņa nav tā kā veseliem cilvēkiem, bet viņa ir tāda, nu, izteikti palielināta un tāda izmainītiem audiem. Tad viņa tiks vizualizēta un kompjūter tomogrāfijas laikā tiks veikta punkcija un ir plānots ievadīt speciālas vielas, kuras, nu, tautas valodā varētu teikt, noplombē šo limfātisko cisternu. Un jādomā, kad tiks noslēgti ceļi, kad limfa izplūst vēdera dobumā, un līdz ar to varētu mēs gaidīt bērnu atvesļošanos. Ceram, ka ceļš mums paies labi. Trusiņi esmu uztraukšies par to, ka šobrīd ir vīrusa sezona, un nu, ceram, ka viņš pa ceļam nesaslimt ar kādu saaugstrēšanos vīrusu, jo, kā zināms, visi plānveida manipulācijas ķirurģijā pacientiem ar vīrusu tiek atliktas.